ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพ ต่อไปตามเดิมท่านได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าปัญหานั่นคือไม่ปัจจัยนั่นคือความมีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบ ขอให้ทบทวนหัวข้อต่างๆไว้ดีๆไม่จะนั่นอาจจะงงหรือจะฟันเฟือกันได้เราได้กล่าวถึงปัจจัยฝ่ายจิตมาตามลำดับโดยไม่ได้กล่าวถึงปัจจัยฝ่ายกาย ถือว่าปัจจัยฝ่ายกายเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย และเครื่องบำบัดโรคสี่อย่างนี้เป็นปัจจัยฝ่ายกายพูดกันมามากแล้วไม่เอามาพูด แม้ว่าจะเป็นปัญหาของความเป็นมนุษย์ด้วยก็เป็นเรื่องฝ่ายกาย ไม่เคยจะต้องอาศัยหลักทางฝ่ายศาสนาอย่างใดนักถือว่าเป็นเรื่องโลกโลกหรือโลกียะก็ยังได้ผู้หากินหามานุ่งห่มหาสำหรับอยู่อาศัยใช้สอยและหาสำหรับบำบัดโรคแม้ที่เป็นไปตามธรรมดาก็นับว่ายังเป็นไปได้เพียงแต่รู้จักหาพอดีให้พอดีอย่าให้มากเกินจนลำบาก และรู้จักหาโดยไม่ต้องเป็นทุกข์คือมีวิธีที่จะหาโดยไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นคือมีธรรมะในการหาธรรมะในการหานั้นไม่ใช่เรื่องต้องปัจจัยโดยตรงเราไว้พูดในคราวอื่น ทีนี้ก็ยังเหลือเรื่องฝ่ายจิตใจมีปัจจัยฝ่ายจิตใจต่างหากมากเกินไปกว่า4อย่างนั้นเราจึงเรียกว่าปัจจัยที่5 อยากให้ถือว่าปัจจัยที่5นั่นเป็นปัจจัยฝ่ายจิตใจจะแยกออกไปสักกี่อย่างกี่อย่างก็ได้ล้วนแต่จะเรียกว่าปัจจัยที่5มันฟังง่ายดี ถ้าจะเรียกเป็นปัจจัยที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ก็ดูจะลำบากกว่าที่จะเรียกว่าปัจจัยที่5อันดับ1ปัจจัยที่5อันดับ2ปัจจัยที่5อันดับ3อันดับ4อันดับ5อันดับ6ไปเป็นลำดับบัดนี้วันนี้ก็มาถึงปัจจัยที่5อันดับ9เพราะว่าเราได้พูดมาแล้วถึง8อย่างขอให้ทบทวนดู ปัจจัยเป็นไปเพื่อความเจริญในทางฝ่ายจิตนี่จะเรียกว่าปัจจัยที่ห้าขอให้ดูอย่างกว้างๆ ว่าเรื่องปัจจัยนี้มันเป็นเรื่องอะไรกันมันเป็นธรรมะชนิดไหนจำเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าท่านจะต้องตรัสเรื่องนี้หรือมีได้ตรัสหรือว่าอาตมาว่าเอาเองก็ขอให้คิดดู ขอให้นึกถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ได้ตรัสธรรมะในฐานะเป็นเรื่องของธรรมชาติก็มีในฐานะเป็นเรื่องกฎของธรรมชาติก็มีในฐานะเป็นเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็มี ถ้าเป็นเรื่องผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยสมบูรณ์แล้วก็มีถึง4ประเภทอย่างนี้เมื่อเรามาพูดกันถึงปัจจัยสำหรับกายก็ดีสำหรับจิตก็ดีมันเป็นเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะกายกับจิตนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติพระองค์ตรัสรู้แล้วทรงนำมาสอน กายกับจิตเป็นตัวธรรมชาติมันมีกฎของมันแล้วก็มีหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องประพฤติจะทำให้ถูกตามกฎเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงวิธีทำให้ถูกตามกฎเกี่ยวกับจิตเพื่อจิตจะได้เจริญก็คงจะไม่เป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอเสียเวลาเปล่าๆในการที่จะมาพูดกันถึงเรื่องนี้ท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ขยันมาฟังอาตมาก็เป็นผู้ขยันพูด พูดถึงเรื่องธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติคือหาปัจจัยให้ถูกต้องแก่ความเป็นอยู่ของมนุษย์เรามนุษยภาพคือความมีอยู่แห่งมนุษย์เราก็จะหมดปัญหานี่ฉะนั้นจะเต็มไปด้วยปัญหาคือว่าเป็นอยู่เพื่อความทุกข์ทรมานถ้ามนุษย์ต้องมีความเป็นอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานมันก็เป็นเรื่องที่จะกล่าวว่ามันจะเลวร้ายจากเท่าไรจะพูดว่ามันเป็นเรื่องบ้าสิ้นดีอย่างนี้มันก็ยังน้อยเกินไปถ้ามนุษย์ต้องเป็นอยู่อย่างมีความทุกข์ทรมานอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเกินกว่าที่จะเรียกว่าบ้าสิ้นดีมันเกินบ้าสิ้นดีไปเสียอีกถ้าควรจะได้ความเป็นมนุษย์ที่เป็นที่น่าพอใจเราจึงต้องแก้ปัญหาแห่งความเป็นมนุษย์นั่นให้หมดสิ้นที่นี้ก็มานึกดูทั้งข้อที่ว่าทุกสิ่งมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งมันมีกฎของมันอย่างนั้นเราจึงต้องรู้เรื่องเหตุปัจจัยในข้อเท็จจริงทั้งหลายเกี่ยวกับเหตุปัจจัยอย่างที่มีคำเรียกว่าปัจจยกุศลตาปัจจยกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในเรื่องปัจจัยความที่ต้องเป็นผู้ฉลาดที่มีหลายเรื่องด้วยกันเป็นธาตุกุศลตาเป็นผู้ฉลาดในเรื่องธาตุอย่างนี้เป็นต้น เดี๋ยวนี้อาตมามุ่งหมายให้เราสนใจและมีความฉลาดเพียงพอในเรื่องของปัจจัยเพราะเหตุไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันมีปัจจัยมันมาจากปัจจัยมันตั้งอยู่ด้วยปัจจัยแล้วมันจะต้องเป็นไปต่อไปจะก็ตามปัจจัยจนกว่าจะสิ้นสุดคือดับไม่มีอะไรเหลือแต่มันจึงจะหมดเรื่องปัจจัยถ้ายังต้องเป็นไปหรือเป็นอยู่มันก็ยังต้องมีปัจจัยยังต้องจัดการกับปัจจัยจัดการให้มันอยู่ได้ให้ไม่พอต้องจัดการให้มันอยู่อย่างที่ไม่เป็นทุกข์ด้วยนั้นปัจจัยอะไรที่จะทำให้ไม่ต้องเป็นทุกข์เราก็ต้องสนใจเช่นเรื่องทางกายก็มีปัจจัย4ก็ทำถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เกี่ยวกับทางกายพอมาถึงเรื่องทางใจอันละเอียดสุขุมเร้นลับมันก็ทำยากหน่อยจึงต้องพูดกันมากหน่อยว่าเราจะมีปัจจัยให้แก่จิตใจแสวงหามาเพิ่มหรือมาส่งเสริมที่มันมีอยู่แล้วอย่างนี้เป็นหน้าที่โดยการทั้งนั้น เดี๋ยวนี้ระบุปัจจัย อันดับที่9ของจิตว่าความมีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบไม่จะกลับกันก็ได้ว่า มีความน้อมเอียงไปสู่ความสงบเป็นนิสัย ขอให้เข้าใจหัวข้อสั้นๆนี้ซะก่อนว่าเรามีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบหรือเปล่าหรือว่าเรามีความน้อมเอียงไปสู่ความสงบอยู่เป็นนิสัยหรือเปล่า ขอให้ดูอย่างธรรมดาสามัญไม่เกี่ยวกับศาสนาแล้วก็ยังเพราะว่ามนุษย์บางคนหรือสัตว์เดรัจฉานบางตัวมีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบอย่างแตกต่างกันมากสุนัขสองตัวพ่อแม่เดียวกันออกมาชอบเดียวกันนี่มันก็ยังต่างกันทั้งกับว่าตัวหนึ่งมีนิสัยเกลียดไม่เลิกดุร้ายหาเรื่อง ตัวหนึ่งมีนิสัยอดทนน้อมเอียงไปในทางความสงบนี่เรียกว่าปัจจัยที่เรารู้ไม่ได้จากธรรมชาตินั้นมันก็มีอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้อันไหนจะเป็นบุญอันไหนเป็นบาปก็ลองคิดดูคนธรรมดาสามัญเรานี่แหละบางคนมันชอบหาเรื่องบางคนไม่ชอบหาเรื่องและเกลียดการที่จะมีเรื่องคอยหลบหลีกที่มันจะเกิดเรื่องถ้ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยพยายามตบเตือนให้สูญหายไปเสียไม่ให้มันมีเรื่องนี่มันรักความสงบเป็นนิสัยอยู่อย่างนี้ก็พอจะมีให้ดูแต่คงจะน้อยน้อยมากกว่าพวกที่ ไม่ชอบความสงบคือชอบให้มีเรื่องคนไหนคนชนิดไหนเป็นที่ปรารถนาเป็นที่น่าปรารถนาหรือควรจะปรารถนาในโลกนี้ คนที่มีนิสัยไม่น้อมเอียงไปเพื่อความสงบนั่น ต้องได้กระทบกันแน่ๆแล้วก็บ่อยที่สุดกับเรื่องยุ่งยากลำบากถ้ามันจะก่อเรื่องขึ้นมาได้โดยง่ายโดยไม่รู้สึกตัวนั่นแม้อยู่ในโลกนี้เขาก็อยู่ด้วยความทุกข์ถ้ามันมีนิสัยน้อมไปสู่ความสงบแล้วมันเป็นปัจจัยเริ่มแรกที่เราจะก้าวไปสู่พระนิพพานคนที่มีนิสัยน้อมไปเพื่อความสงบอยู่แล้วนั่นแหละมันง่ายที่จะไปสู่พระนิพพานจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าใครมีนิสัยอย่างนั้นมันมีความง่ายง่ายเป็นอัตโนมัติเสียด้วยที่จะพัฒนาจิตใจตั้งต้นให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปตามลำดับมันมาอยากจะพูดในทางที่ว่าที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอย่าลืมเสียเรามีกรรมพันธุ์ติดอยู่ในจิตใจแต่กำเนิดจะว่าเป็นกรรมเก่าบุญเก่าอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ถ่ายทอดออกมาจากบิดามารดาเท่านั้นก็ยังได้นั่นไม่เป็นไรไม่เสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหามันเพราะแต่ว่าคนเรานี่มันมีนิสัยอย่างนี้หรืออย่างตรงกันข้ามมาแล้วถ้ามันมีมาอย่างนี้ก็น่าดีมากคือมันง่ายเราเพียงแต่บำรุงส่งเสริมตกเติมธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วให้มัน จริญงอกงามเบิกบานออกไปเหมือนกับว่าเราเพาะเม็ดต้นไม้ให้มันงอกเป็นหน่อขึ้นมาเพราะในเม็ดนั้นมันมีหน่อที่ยังซ่อนอยู่เราให้โอกาสในการเพาะมันมันก็เป็นหน่อออกมาให้เราก็บำรุงส่งเสริมรดน้ำพรวนดินให้ความแวดล้อมที่ดีมันก็เติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์นิสัยแต่ละอย่างละอย่างนี่ก็มีลักษณะอย่างนั้นที่อยู่ในวิสัยที่จะบำรุงส่งเสริมตกเติมให้มันถึงที่สุดนั่นก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินี่เองทำไมจะมาเป็นเรื่องของศาสนามาเป็นเรื่องของธรรมะให้มันมากมาออกไปอีกนั่นแหละขอให้นึกเถอะว่าไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของธรรมะคำว่าธรรมะมันหมายถึงเรื่องของทุกสิ่งคือมันหมายถึงสิ่งทุกสิ่งและเรื่องของสิ่งทุกสิ่งนั่นไอ้ตัวสิ่งนั่นก็เป็นธรรมะไอ้ตัวเรื่องของสิ่งนั่นมันก็เป็นธรรมะเราก็ต้องรู้ที่มันจำเป็นกับเราที่มันเกี่ยวข้องกับเรานั่นวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระหรืออะไรก็ตามเจ็ดวันมาสนใจเรื่องธรรมะกันเจ็บว่างสักครั้งหนึ่งก็ยังดีต้องจะช่วยชีวิตนี้มีความเป็นมนุษย์ชนิดที่ควรจะพอใจคือจะไม่ทุกข์ทรมานเกินไปจะพอดูได้ไม่เสียทีที่ได้เป็นมนุษย์นั่นเองนี่คือเรื่องของธรรมะอย่าลืมหัวข้อที่หัวข้อว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลเกิดมาจากหน้าที่ถ้าเรามาฟังเรื่องนี้สนใจศึกษาเรื่องนี้มันก็เรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติด้วยเหมือนกันคือหน้าที่ที่เราจะต้องรู้ถ้าไม่รู้จะลำบากแต่ฉันเมื่อเรารู้แล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องกระทำถ้าไม่กระทำก็จะไม่ได้รับผลฉันจึงพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ว่ามันคืออะไรแล้วเราจะต้องประพฤติปฏิบัติจะทำต่อมันอย่างไรให้มีการกระทำที่สำเร็จประโยชน์ด้วยมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วคือมันเป็นตัวเราธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่เราสมมติเรียกกันว่าตัวเราคือกายกับจิตต้องจัดการกับมันให้ถูกต้องการจัดการให้ถูกต้องนั่นแหละคือตัวธรรมะอย่างยิ่งธรรมะสำคัญที่ธรรมะส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นคือการประพฤติให้ปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแก่ปัญหาของตนแต่ละคนละคนให้ลุล่วงไปโดยดีให้ได้รับประโยชน์ถึงที่สุดที่ควรจะได้รับเรามาพูดกันต่อไปถึงเรื่องปัจจัยของจิตอันดับที่9นี้คือความมีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบกว่าจะเป็นที่แจ่มแจ้งต่อสมควร คำว่าปัจจัยเคยพูดมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนว่ามันเป็นการส่งเสริมให้งอกงามขึ้นมาอย่างถูกต้องเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องของมันหรือทุกเรื่องก็ได้แต่มาอยากจะพูดว่าเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องของมันจึงได้แยกวัดใจออกเป็นฝ่ายนั่นฝ่ายนี้ประเภทนั่นประเภทนี้ทำให้มันงอกงามขึ้นมาอย่างถูกต้องเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องของมันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปัจจัย ินเรื่องทางจิตแล้วก็เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับนิสัยก็จะต้องพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่านิสัยต่อไปโดยตัวหนังสือคำว่านิสัยนั่นก็คือสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำด้วยการคิดก็ได้ในการพูดก็ได้ในการทำก็ได้ทำอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่ามันเป็นนิสัยความที่มันทำอยู่เป็นปกติเป็นประจำก็จะเรียกว่านิสัยแล้วก็มีสิ่งที่คู่กันเรียกว่าอุปนิสัยคือความเคยชินที่เก็บไว้เกี่ยวกับการทำการคิดการพูดการทำหรือเกี่ยวกับนิสัยนั่นเองอะไรทำอยู่เป็นนิสัยก็เป็นนิสัยความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นนั่นก็เรียกว่าอุปนิสัย ความเคยชินที่เอียงไปสู่ความสงบนี่เราต้องการในทีนี้ถ้าเราถึงมีนิสัยที่นี่ทำแต่เรื่องความสงบแล้วก็มีความเคยชินที่เอียงไปแต่เพื่อความสงบหรือในทางความสงบคือปัจจัยที่เราต้องการในทีนี้ความสงบคืออะไรต่อไปอีกคำว่าความสงบถ้าเป็นภาษาบาลีมันก็ลึกซึ้งเนี่ยอุปัสสมะแปลว่าความสงบความเข้าไปสงบคือมันหยุดการปรุงแต่งแห่งสังขารไปไกลลิบถึงพระนิพพานถ้าพูดว่าความสงบความสงบเดี๋ยวนี้เราเอากันอย่างโลกโลกอย่างชาวบ้านก็ว่ามันไม่วุ่นวายมันไม่มีการสืบต่อสังขารฝ่ายที่วุ่นวายมากจะพูดว่าไม่วุ่นวายเลยนั่นก็ไม่ได้เพราะเป็นที่ว่าสังขารและความวุ่นวายเพราะมันเป็นการปรุงแต่งไม่หยุดมันจะวุ่นวายมากก็เหลือทนจะวุ่นวายพอดีพออยู่กันได้สะดวกก็จะต้องสนใจหรือปรารถนาที่จะไม่ให้วุ่นวายซะเลยในโลกนี่มันมีไม่ได้ถ้ามันมีสังขารเมื่อมีสังขารก็ต้องมีปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งก็ยังไม่หยุดนั่นก็ต้องมีความวุ่นวายพอสมควรเหมือนว่าในบ้านเรือนเรานี่จะไม่ทำอะไรซะเลยมันก็ไม่ได้อย่างน้อยมาต้องหุงข้าวกินเสียงตามน้ำพริกโครงครามซึ่งมันหลีกไม่ได้มันต้องมีอย่างนี้จะถือว่าเป็นความวุ่นวายหรือไม่มันก็แล้วแต่ว่าต้องการกันในระดับไหน ถ้าในระดับชาวบ้านมันก็คงจะเรียกว่าต้องเป็นอย่างนั้นเองจะต้องมีการประพฤติการทำอย่างนั้นอย่างนี้ในบ้านในเรือนเพื่ออยู่กันสะดวกขอแต่อย่ามีความวุ่นวายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเป็นเรื่องลำบากยุ่งยากแต่น้ำตาไหลกันอย่างนี้ก็แล้วกัน เพราะว่ามันยังเป็นเรื่องของสังขารเกี่ยวข้องกันอยู่กับสังขารยังมีสังขารที่ถูกยึดถือเป็นตัวตนอยู่มันมีความสงบได้เท่าไหร่ก็จะทำกันได้เพียงเท่านั้นอย่างโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างโลกุตตระมันก็ไปไกลกว่านี้คือมันสงบกว่านี้เรายังจะต้องนึกถึงความสงบที่มันละเอียดลึกซึ้งทางจิตใจอีกไม่ใช่บ้านเรือนสงบเงียบทางจิตใจมันจะปล่อยสงบเงียบไปด้วยจึงแบ่งความสงบออกเป็นหลายระดับคนธรรมดาทั่วไป รู้จักเพียงความสงบกายหรือเรียกว่ากายวิเวกกายวิเวกสงบสงัดทางกายไม่มีอะไรกวนกายวิเวกไม่มีอะไรมารบกวนกายรบกวนให้รำคาญก็เรียกว่าความสงบมักจะรู้จักกันเพียงว่าสงบคืออย่างนี้แล้วก็นี้มาอยู่ในป่า หรือที่ไปอยู่คนเดียวไม่มีใครกวนแต่นั่นยังไม่ใช่ความสงบที่ถึงที่สุดมันยังเป็นยังมีความรบกวนในทางจิตคือจิตยังมีความคิดนึกที่เรียกว่านิวรณ์หรือกิเลสบางอย่างรบกวนรบกวนในจิตมันยิ่งกว่ารบกวนกายด้วยดีจะต้องหาวิธีหยุดการรบกวนในทางจิตที่นี่ยังมีความรบกวนที่สูงไปกว่านั้นอีกชั้นหนึ่งคือความรบกวนในทางสติปัญญา ถ้าเราโง่เรามีความสงบไม่ได้เพราะว่าเราจะสงสัยอยู่เรื่อยพอเมื่อเรารู้ถึงที่สุดไม่ต้องการจะรู้อะไรต่อไปจนถึงกับว่าไม่ต้องการอะไรอีกไม่ต้องการการเป็นอยู่ไม่ต้องการการปรุงแต่งอะไรอีกนั่นจึงจะสงบถึงที่สุดนั่นคือพระนิพพานคือมีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบนั่นหมายถึงความสงบชนิดไหนที่จริงก็หมายถึงทั้งสามอย่างนั่นแหละแต่ถ้าสามอย่างมันมากไปนักก็ให้มันสงบทางร่างกายชอบความสงบสงัดนั่งในที่สงบสงัดไม่มีใครกวนแล้ว สูงขึ้นมากันนั่งอยู่ในใจคอที่สงบไม่มีความกิเลสตามธรรมดารบกวนนี่เรียกว่ามนุษย์คนนี้พิเศษอยู่มากแล้วอยู่ได้โดยความสงบไม่มีอะไรรบกวนจิตแต่เขาก็ยังว้าเหว่ด้วยความสงสัยว่าตายแล้วจะไปไหนบุญที่ทำไว้นี่จะพอคุ้มครองเราหรือไม่มันก็แต่ยังว่าเวลังเลสงสัยรบกวนจิตใจอยู่ก็ยังไม่สงบถึงที่สุดต่อเมื่อไม่มีความสงสัยเหล่านี้แล้วก็เรียกว่ามีความสงบถึงที่สุดซึ่งเป็นอันดับของพระอรหันต์ผู้ไม่มีความสงสัยในสิ่งใดไม่ต้องการอะไรความไม่สงสัยนั่นมันมาจากความไม่ต้องการอะไรถ้ายังต้องการอะไรอยู่แม้แต่นิดหนึ่งมันก็มีความสงสัยอยู่เรื่อยไปคือว่าไม่รู้จะได้มันมาอย่างไรจะเอามาได้อย่างไรถ้าหยุดความอยากได้โดยสิ้นเชิงความสงสัยก็หมดไปโดยสิ้นเชิงมีสงบถึงที่สุดและแท้จริงใครต้องการความสงบชนิดนี้บ้าง ไปสังเกตใต้ส่วนสอบสวนดูตัวเองเถิดทีนี้ก็จะพูดถึงไอ้ความสงบตัวทั่วไปที่อยู่ในวิสัย ที่คนทุกคนจะปรารถนาได้ตามธรรมชาติซึ ่งเรียกว่ามาเป็นนิสัยไปทีเดียว เราจะมาพิจารณากันถึงความแตกต่างของคนเราซึ่งเขาคือนักศึกษาค้นคว้าในโลกนี้เขาถือกันว่ามันมีคนอยู่สองพวกคือแบ่งได้เป็นสองพวกพวกคนพวกหนึ่งมันรู้สึก ไปแต่ในแง่ร้ายเพื่อสุดหนึ่งมันรู้สึกไปแต่ในแง่ดี คือมันรู้สึกในแง่ร้ายไม่เป็น ไอ้พวกหนึ่งมันรู้สึกเป็นแต่ในแง่ร้ายมันรู้สึกแต่ในแง่ดีไม่เป็นนี่เรียกว่าพูดกันถึงที่สุดเราลองสังเกตดูเด็กๆที่เราเห็นมาตั้งแต่แรกคลอดแรกเกิดเนี่ยบางคนมันคิดไปได้แต่ในทางแง่ร้ายบางคนคิดได้ในทางแง่ดีจนมันคัดค้านกันเองจนมันรำคาญกันเอง แต่ว่าจะให้ร้ายโดยส่วนเดียวดีโดยส่วนเดียวนั่นมันก็เป็นไปไม่ได้มันหมายถึงส่วนใหญ่หรือนิสัยของมันเด็กบางคนนิสัยของมันเอียงไปแต่ในทางหวังดีว่ามันจะเป็นไปแต่ในทางดีไม่กลัวไอ้คนหนึ่งมันเป็นไปในทางหวังร้ายมันหวั่นแต่ในแง่ร้ายหวั่นแต่ว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นมันก็อยู่ในความกลัวนี่โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามันก็ยากที่จะหายไปได้ยังขอให้สังเกตดูว่าคนบางคนความคิดไหลไปแต่ในแง่ร้ายได้ฟังข่าวในสักนิดหนึ่งวาดผลสุดท้ายไปในแง่ร้ายที่น่าจิตหายไอ้คนหนึ่งมันตรงกันข้าม ได้ข่าวอะไรมาสักนิดหนึ่งมันวาดผลไปในทางที่ว่าไอ้เรื่องนี้มันก็จะสงบไปค่อยเปลี่ยนแปลงไปแล้วที่สุดก็หายไปสิ้นเรื่องสิ้นราวไปนั่นมีอยู่จริงๆในหมู่มนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตออกมาอยู่เป็นอย่างบรรพชิตแล้วลักษณะนี้มันก็ยังมีอยู่ในโลกจึงมีคนพอที่จะแบ่งได้เป็นสองพวกอย่างนี้จะจัดว่าเป็นคนทั่วไปเหมือนกันนะแล้วคนหนึ่งมันจะมองในแง่ดีก็เป็นคนทั่วไปเป็นคนเป็นไปตามธรรมชาติ คนหนึ่งมันมองไปในแง่ร้ายก็เป็นคนธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้รับการศึกษาไม่มีธรรมะไม่รู้ธรรมะต่อมาได้รับการศึกษาได้รู้ธรรมะได้มีระบบความคิดความนึกอย่างพระพุทธเจ้าก็มีหลักที่เปลี่ยนไปคือว่าจะไม่มองว่ามันจะต้องดีหรือร้ายแต่มองว่ามันจะต้องเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นมีสิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่อาจจะหวังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยฝ่ายเดียวมันจะต้องร้ายหรือมันจะต้องดีนั้นพุทธบริษัทเราไม่ใช่เป็นผู้มีนิสัยเหมือนคนธรรมดาสามัญทั่วไปที่ว่าจะมองแต่ในแง่ดีหรือมองแต่ในแง่ร้ายโดยนิสัยมันจะมีความรู้อันใหม่เข้ามาทำให้เกิดการเข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นกฎหรือจะเรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลางพุทธศาสนาเราสอนเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์นักปราชญ์เอกของฝรั่งบางคนที่เขารับยกเขายกย่องกันเป็นนักปราชญ์เอกยังกล่าวหาพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนานี่มองแต่ในแง่ร้ายคือมองอะไรอะไรเป็นทุกข์ไปหมด เนี่ยนักปราชญ์เอกของโลกอย่าออกชื่อเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนนักปราชญ์เอกในยุโรปเนี่ยบางคนก็มองพุทธศาสนาว่าเป็นเพสิมิสติกอะไรก็เป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นทุกข์สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ แต่นั่นมันไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาที่จะมองว่าทุกสิ่งเป็นทุกข์ก็ได้บอกว่ามันเป็นทุกข์ได้โดยวิธีนั้นๆอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่เป็นทุกข์ก็ได้โดยวิธีอย่างนั้นอย่างนั้นคือบอกให้ทั้งความทุกข์และความดับทุกข์ซึ่งเป็นไปโดยกฎของธรรมชาติอันเฉียบขาดเราซึ่งพุทธบริษัทก็เหมือนกับว่าเกิดใหม่นะเกิดใหม่เป็นคนที่ไม่มีอะไรที่มองแต่ในแง่ดีหรือมองแต่ในแง่ร้ายโดยส่วนเดียวแต่จะรู้ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะดีหรือร้ายก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่ามองทางกลางดีกว่าถ้ามันเป็นเรื่องร้ายก็สามารถจะแก้ไขให้ดีได้แต่แม้จะเป็นเรื่องดีเราก็ไม่หลงไหลยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูของกูนี่ความจริงมันมีอยู่อย่างนี้เราเรียกว่าเรามองว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วมีหลักสำคัญอีกข้อหนึ่งว่าแก้ไขได้ตามที่เราต้องการแม้ว่ามันจะเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองตามเหตุตามปัจจัยเราแก้ไขให้มันเป็นได้ตามที่เราควรจะต้องการมีความเป็นเช่นนั่นเองฝ่ายที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์หรือแก้ไขได้ตามที่ต้องการเมื่อสังขารเป็นทุกข์เราก็มีวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องเป็นทุกข์ทนทรมานที่ว่าจะไม่มีลักษณะแห่งความทุกข์ในสามัญลักษณะหรือพระไตรลักษณ์นั้นมันก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่าสังขารแม้จะดีหรือจะสุขมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังมีลักษณะแห่งความทุกข์แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีความทุกข์ชนิดที่ทนทรมานแก่เราก็แล้วกันนี่หมายความว่าที่มันเป็นความทนทุกข์ทรมานแก่จิตใจนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เรื่องนี้สำคัญมากขอฝากท่านทั้งหลายทุกคนไว้อย่างยิ่งทีเดียวว่าถ้าไม่รู้เรื่องความทุกข์แล้วก็ไม่มีทางจะรู้พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นจงขอบใจมันฟังด้วยดีมันเป็นคำพูดที่บ้าหรือดีถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นจงขอบใจมันถ้ามันจะมาซ้อนให้เรารู้เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ถ้าเราไม่มีความทุกข์ไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นทุกข์ก็ไม่มีทางจะเรียนอะไรได้ท่านทำมีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เราเรียกว่าเป็นความทุกข์ทำให้เราเป็นทุกข์ลำบากอยู่ก็นี่ช่วยโอกาสเอามาเป็นบทเรียนให้รู้ก ำจัดความรู้สึกคิดนึกที่เป็นทุกข์ออกไปได้ก ำจัดกิเลส ที่เป็นเหตุให้ทุกข์นั้นออกไปจะได้เราก็มีโอกาสที่จะเป็นพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจ้าคือรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์และทางถึงความดับทุกข์ถ้าท่านไม่สนใจกับเรื่องความทุกข์มันจนทุกข์เปล่าทุกข์ร้องไห้ทุกข์ฆ่าตัวตายทุกข์ไปเปล่าโดยไม่ต้องรู้เรื่องความทุกข์ เดี๋ยวนี้เราเนี่ยเพื่อจะมาด้วยคือคนอื่นๆที่ว่ามันมีความคิดนึกรู้สึกสัมพันธ์กันด้วยทั้งที่เป็นฝรั่งพวกฝรั่งจำนวนมากที่เขาเรียนธรรมะ จะเผยแผ่ธรรมะด้วยเหมือนกันเพราะความจริงข้อหนึ่งว่ามันเกือบจะหมดปัญญาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะแล้วคือว่าทุกคนเขาไม่มีความทุกข์ยิ่งเมืองฝรั่งด้วยรับไปถามก็ได้ครับเขาไม่มีความทุกข์หรอกถ้าเราจะบอกว่าเรามีความรู้เรื่องความดับทุกข์คือพุทธศาสนาจะไปสอนให้เขาก็โหเลยเนี่ยให้คนบ้าจะมาทำให้เราเป็นคนมีความทุกข์มาจะสอนเรื่องความดับทุกข์จะมาหลอกเอาสตางค์มั้งเขาไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์เนี่ยอะไรๆเขาทนได้นั่นนะซึ่งเขาจะต้องฆ่าตัวตายจะต้องอะไรเขาก็ไม่ถือว่าเป็นความทุกข์นั่นประเทศที่เขาเจริญก้าวหน้าทางวัตถุนั่นเขามีความคิดอย่างหนึ่งรู้สึกอย่างหนึ่งไม่ถือว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นความทุกข์เขาก็รักโกรธติดตัวอยู่เหมือนคนทั่วไปแต่เขาไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขหาเงินมากมากแล้วก็กินอยู่ให้สนุกสนานเพลิดเพลินไปอะไรเกิดขึ้นเขาก็มีเช่นนั่นเองแบบพันธพาลของเขาเขาก็ต่อสู้เปตะไปตามเรื่องกูไม่ทุกข์กันแล้วกันก็เลยไม่มีความทุกข์จะไปสอนเรื่องความดับทุกข์แก่คนที่ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันลำบากมันจะหมดหนทางเหมือนคนเขาสบายดีไม่เจ็บไม่ไข้เราให้เขากินยาเขาก็ไม่กินเลยเราจะไปพยายามพิสูจน์ว่าคุณเป็นโรคคุณต้องกินยาเขาก็แบบนี้จะมาหลอกมาสตางค์เราแล้วแหละมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากที่จะเผยแผ่ธรรมะในโลกปัจจุบันนี้ที่ทุกคนเขารู้สึกว่าฉันไม่เป็นทุกข์โรคนี้มันกำลังระบาดเข้ามาในประเทศไทยเมืองพุทธนะถ้าเมื่อไรเด็กๆของเรามันรู้สึกไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ก็ไม่ต้องพูดกันเรื่องธรรมะไอ้ติดคุกติดตารางถูกฆ่าถูกแกงมันก็ไม่เป็นทุกข์ทั้งนั้นมันไม่มองในแง่ทุกข์การสอนธรรมะสอนศีลธรรมประสบปัญหาอย่างนี้ แต่เมื่อเราดูตามที่ถูกที่ควรที่จริงแล้วเราจะถือว่าไอ้ความรู้สึกที่ไม่สบายไม่เป็นที่น่าพอใจนี่ถือว่าไม่ควรจะมีในจิตในใจในความรู้สึกเราจะอยู่ด้วยจิตใจที่สะอาดสว่างสงบเราต้องการไอ้ความรู้หรือธรรมะที่จะทำให้เราอยู่ด้วยจิตที่สะอาดสว่างสงบอย่างนี้มันค่อยอย่างชั่วนะพวกฝรั่งแห่งโลกปัจจุบันก็เหมือนกันถ้าจะพูดว่าเราจะมาอยู่กันอย่างมีจิตสะอาดสว่างสงบอย่างนี้เขาสนใจกว่าที่จะพูดว่าเรามาดับทุกข์กันให้สิ้นเชิง เขาไม่มีความทุกข์แต่ถ้าพูดว่าให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ให้มันจิตใจนะเยือกเย็นกว่านี่ก็จะสนใจบ้างเท่านั้นเองนี่ปัญหาเรื่องมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ดี มันกำลังแสดงบทบาทต้องมันเต็มที่เขาสอนให้มองโลกในแง่ดีจนอะไรอะไรก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้ก็มีเขามีวิธีกันคนละวิธีไม่รู้ว่าของใครดีกว่าหรือถูกกว่าทั้งเราชาวพุทธมองเห็นโลกตามธรรมดาชีวิตตามธรรมดาว่าเป็นทุกข์ต้องมาปรับปรุงกันใหม่อย่างนี้อย่างนี้พวกหนึ่งเขาไม่มองอย่างนั้นปัญหามันก็เกิดต่างกันเราจะมาแก้ปัญหาร่วมกันมันเลยทำไม่ได้ที่นี่มันได้ความแล้วว่า เราคนในโลกไม่ปล่อยไปตามเรื่องของตนแล้วรู้สึกโลกในแง่ดีก็มีอยู่พวกหนึ่งรู้สึกโลกในแง่ร้ายก็มีอยู่พวกหนึ่งนั้นนิสัยของเขาก็เคยชินไปแต่ในทางที่เขารู้สึกและรู้สึกมากขึ้นเขามีนิสัยอย่างนั้นแล้วก็เขาก็สร้างอุปนิสัยอย่างนั้นขึ้นมาเรื่อยๆ เขาจะแก้ปัญหาของเขาได้อย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาที่เราเป็นพุทธบริษัทเราถูกสั่งสอนอบรมให้มองเห็นโลกโดยความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าอิทธิปัจจตาถ้าเป็นชื่อว่าอิทธิปัจจตาแล้วท่านทั้งหลายจงรู้ไว้เลยว่ามันกลางนะอิทธิปัจจตานะจะเป็นบอกจะเป็นสิ่งที่ที่บอกแต่ว่าเพราะอย่างนี้มีอย่างนี้จึงมีเพราะอย่างนี้มีอย่างนี้จึงมีอิทธิปัจจตาไม่มีหน้าที่ที่จะบอกว่าดีหรือร้ายดีหรือชั่วบุญหรือบาปหรืออะไรที่เป็นคู่อย่างนั้นมันจะบอกแต่ว่าเพราะอย่างนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็มีอย่างนี้เรื่อยไปอะไรที่ไปบัญญัติว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์นั่นมันความรู้สึกของคนของคนเองบัญญัติไปตามความรู้สึกของตัวบ้างหรือบัญญัติไปตามความรู้ของคนที่เกิดก่อนทั้งบ้างมันเป็นเรื่องบัญญัติที่เรามาเกิดใหม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสว่างสวยขึ้นมาใหม่ด้วยสติปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ไม่ยึดมั่นเป็นดีเป็นชั่วแต่ยึดตามที่เห็นอยู่จริงๆว่าโอ้มันแล้วแต่ปัจจัยถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นแต่อย่างนี้ทนไม่ไหวก็อย่าเอากับมันอย่างนี้สบายพอทนได้ก็เอากับมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทมีลักษณะที่ผ่ากลางเข้าไปเรื่อยจะไปสู่จุดสงบไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วเขาพูดว่าสงบวันนี้ท่านทั้งหลายควรจะมีความรู้สึกแล่นไปเนื้อดีเนื้อชั่วตามความหมายในโลกความหมายในโลกถ้าชั่วมันก็จะปวดรวดร้าวแล้วถ้าดีมันก็สั่นรัวอยู่ในจิตใจเหมือนกันสงบไม่ลงถ้ารู้สึกว่าดีจิตใจมันก็เต้นมันก็สงบไม่ลงที่รู้สึกว่าดีดีออกไปเสียมันจึงจะหยุดมันจึงจะสงบฉะนั้นเราจึงไม่เอียงไปทางชั่วไม่เอียงไปทางดีแล้วอยู่ตรงกลางโดยกฎของอิทธิปัจจตานั่นแหละจะแก้ไขให้มันสงบได้ไม่เป็นไปทางดีหรือทางชั่วซึ่งไม่ใช่สงบถ้ามันปรุงแต่งอยู่เรื่อยก็ยังไม่สงบมันเป็นสังขารที่ยังปรุงแต่งได้มันก็จะสงบโดยกฎของธรรมชาติคือไม่เป็นสังขารการปรุงแต่งอยู่เรื่อย มนุษย์เราสรุปความว่ามนุษย์เราตามปกตินี่มีนิสัยเอียงไปสู่ความรู้สึกว่าดีหรือว่าร้ายตามที่คนเคยชินมาอย่างไรไม่ค่อยจะมีความรู้สึกเอียงไปในทางความสงบซึ่งมันเป็นผ่าลงไปตรงกลางระหว่างดีระหว่างร้ายแล้วไปจนทะลุฝ่ายโน้นไปเลยไม่คล้องแวะกับดีหรือร้ายนี่จึงจะเป็นความสงบจึงเห็นได้ว่าสงบอย่างที่เราหวังกันอยู่บ้างนี่ยังไม่พอยังเป็นเพียงเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของชาวโลกแต่มันก็เป็นเงื่อนต้นที่ดีแล้วควรจะส่งเสริมในความสงบที่รักกันรักความสงบกันอยู่บ้างนี่มันมากจริงจริงขึ้นไปที่มีความสงบเข้ารูปเข้ารอยกับความสงบของพระนิพพานซึ่งเป็นความสงบสูงสุดนั่นเรามาสร้างนิสัย น้อมเอียงไปสู่ความสงบกันเถิดอย่างนี้ดีกว่าใหญ่นิสัยน้อมเอียงไปทางแง่หวังดีหรือแง่หวังร้ายเหมือนคนธรรมดาสามัญทั่วไปสร้างนิสัยใหม่โดยการมองเห็นตามที่เป็นจริงตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าความสงบเท่านั้นที่น่าปรารถนา นอกนั้นเป็นคู่ตรงกันข้ามซึ่งล้วนแต่วุ่นวายจิตใจอย่าได้ไปยึดมั่นโดยความหมายชนิดนั้นว่าดีว่าร้ายว่าดีก็จะรัวไปโดยความรู้สึกว่าดีว่าร้ายก็ร้อนไปตามความรู้สึกว่าร้อนอย่าไปหวังคู่สุดตรงซ้ายหรือตรงขวาก็ตามคู่สุดเวียงสุดตรงซ้ายตรงขวาว่าแพ้ว่าชนะคนแพ้ก็นอนไม่หลับคนชนะก็นอนไม่หลับเจ้าคนแพ้ ก็นอนเป็นทุกข์คนชนะก็ได้รับการจองเวรอย่างนี้ที่จริงไม่ต้องจองเวรอะไรมันก็นอนไม่หลับไอ้คนชนะมันก็ต้องระแวงไอ้คนแพ้มันก็ผูกอาฆาต นี่เรียกว่ามันไม่สงบมันไม่อยู่ตรงกลางจะปัดออกไปเสียทั้งความแพ้และความชนะนั่นแหละมันจึงจะสงบความได้หรือความเสียความสูญเสียนี่ก็เหมือนกันความสูญเสียก็นอนไม่หลับให้ความได้ก็จะรัวรบกวนนอนไม่หลับก็จะเกิดถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขึ้นมานอนหลับยากไปหลายคืนท่านมาไม่เคยถูกจะเชื่อว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นจริงเพราะความได้หรือความเสียมันเป็นการสุดโต่งสุดเวียงไม่ได้อยู่ตรงกลางหรืออะไรอะไรที่มันทำให้เรามีจิตเอียงไปสุดโต่งข้างโน้นข้างนี้ความมั่งมีความยากจนใครต้องการความมั่งมีกันนักแต่มันก็ไม่ใช่ความสงบความยากจนนี่ก็เหมือนกันมันก็ไม่ใช่ความสงบแต่ถ้ารู้จักทำให้สงบมันก็ยังมีความสงบได้ง่ายกว่าความมั่งมีเอาละเรื่องเหล่านี้ไปดูเอาเองว่าเดี๋ยวนี้ต้องการให้ปลูกนิสัยให้ไหลไปแต่ในทางแห่งความสงบอย่างเดียวอย่าแหวกแนวออกไปทางซ้ายหรือทางขวาดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์แพ้ชนะได้เสียมันมียากจนอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของความไม่สงบเท่านั้นเราจะมีนิสัยรักสงบมากขึ้นมีนิสัยเอียงไปสู่ความสงบให้มากขึ้นเท่าที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอบรมมานี่ก็นับว่ามากพอแล้วที่จะรู้จักความสงบและอาจจะชอบความสงบมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเรียกว่าหลงไหลในความสงบก็ยังดีกว่าที่จะไปลงไหลในเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะอย่าไปลงไหลไปอย่างนั้นลงไหลไปในเรื่องความสงบมันยังปลอดภัยกว่าอุปมาข้อนี้อยากจะพูดว่าเอามาใช้ในทางตรงกันข้ามก็ได้ว่าอุปมาเหมือนกับปลาจะลงน้ำท่าเดียวจับโยนขึ้นมาบนบก ก็จะดิ้นลงน้ำท่าเดียวไอ้สัตว์น้ำบางชนิดเช่นเต่าเช่นอะไรอย่างนี้จับโยนขึ้นมาบนบกหันหัวไปทางอื่นมันก็รู้จักหันหัวกลับลงไปน้ำลงไปกลับไปหนองท่าเดียวมันมีสายที่ลงน้ำท่าเดียวแต่อุปมานี้พระพุทธเจ้าถ้าไปตัดไปช้าเปรียบเทียบกับกิเลสก็มีคนเรามันมีกิเลสมันจะลงไปในกิเลสท่าเดียวก็มีหมายถึงความต้องการอย่างยิ่งจนเป็นนิสัยเดี๋ยวนี้เราอยากจะให้มีนิสัยลงไปสู่ความสงบท่าเดียวเคยอ่านในหนังสือเรื่องเต่าออกไข่บนบกออกเป็นตัวแล้วลูกเต่าทุกตัวรู้จักลงน้ำรู้ว่าน้ำอยู่ทางไหนโดยถูกต้อง ในหนังสือของพวกนักสัตววิทยาที่มันเชื่อได้ถึงว่าลูกเต่าที่เราจับขึ้นมาจากน้ำมาวางไว้บนบกหันหัวหันหางให้มันหลงทางมันก็ยังรู้จักวิ่งลงไปทางที่เป็นน้ำจนได้จับน้ำเป็นอย่างนี้ให้เราจะเป็นอย่างไรแม้แต่สัตว์มันยังรู้ว่าน้ำอยู่ทางไหนคนนี่จะไม่รู้ว่าความสงบอยู่ทางไหนนั่นก็ดูจะเกินไปเรียนนี่มาชุบย้อมนิสัยกันเสียใหม่ให้มันมีความน้อมเอียงไปสู่ความสงบโดยถือว่าเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ที่แท้จริงมันต้องการความสงบแต่มันยังทำไม่ถูกเกิดมาใหม่ๆมันทำไม่ถูกจึงต้องมารับการฝึกฝนอบรมกันเช่นใหม่ให้เข้าร่องเข้ารอย ทีนี้เมื่อเราต้องการจะให้มันมีนิสัยที่น้อมเอียงไปแต่ในทางความสงบอย่างเดียวก็จะต้องมีการฝึกกันบ้างนะอย่าเบื่อนะอย่าท้อถอยที่มันต้องมีการฝึกกันบ้างก็คือการเล่าเรียนปฏิบัติตามพระพุทธโอวาททั้งหลายนั่นเองมันจะรู้จักความสงบและจะมีความพอใจในความสงบจะมีความพยายามดิ้นรนไปทางของความสงบในที่สุดก็จะประสบความสงบ ก็อย่าลืมว่าสงบถึงที่สุดคือนิพพานที่ให้นิพพานนั่นแบ่งได้เป็นหลายขั้นตอนนิพพานถึงที่สุดสงบถึงที่สุดก็ได้นิพพานที่ยังไม่ถึงที่สุดก็ยังมีอยู่อย่างน้อยก็ได้นิพพานชนิดนี้คำว่านิพพานตามตัวหนังสือนั่นแปลว่าความเย็นอกเย็นใจคือไม่มีความร้อนก็แล้วกันนี่ความเย็นอกเย็นใจก็ไม่มีกิเลสไม่มีไฟโดยสิ้นเชิงนั่นเป็นนิพพานสมบูรณ์นิพพานจริงนิพพานสุดท้าย ทีนี้ที่เย็นอกเย็นใจบ้างแต่ไม่ถึงที่สุดนี่ก็เรียกว่านิพพานชั่วคราวนิพพานตัวอย่างนิพพานชิมลองเมื่อใดไม่มีไฟคือกิเลสแม้ชั่วคราวเมื่อนั้นเราก็มีนิพพานชั่วคราวเรียกว่าสามายิกะสมยะและอิกะเป็นสามายิกะแปลว่าชั่วสมัยคือชั่วคราวสามายิกะนิพพาน หรือเมื่อใดเรารู้สึกความที่กิเลสอุปาทานไม่ครอบงำจิตใจอยู่เย็นอกเย็นใจอย่างนี้ก็เรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐธรรมนิพพาน คือนิพพานที่เรารู้สึกอยู่ได้ในใจของเราเดี๋ยวนี้นี่ก็เรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพาน เมื่อใดไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในใจใจก็เย็นนี่คือทิฏฐธรรมนิพพานแต่เราไม่สนใจเราเป็นเหมือนกับคนโง่คนบ้าพอเป็นทุกข์ก็นั่งร้องไห้พอไม่ต้องเป็นทุกข์บ้างเพราะกิเลสไม่รบกวนก็ไม่สนใจไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้กับมันไม่อยากรู้กับมันนี่ไปทำอย่างอื่นเสียจะไม่สนใจว่าเดี๋ยวนี้ทำไมมันจึง ไม่มีความเสียดแทงในจิตใจเราร้อนในจิตใจเย็นสบายดีไม่สนใจก็เลยไม่รู้นั้นเมื่อไรกิเลสไม่เกิดขึ้นในใจมีความเย็นอกเย็นใจที่สนใจให้มากเพราะว่ามีนิพพานตัวอย่างนิพพานชิมลองมาให้แล้ว ก็จะสนใจในนิพพานที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีก ที่จริงการที่เรามีเงินใช้มีบ้านอยู่สบายร่างกายสบายดีอะไรๆมันก็เป็นความเย็นอกเย็นใจ ด้วยเหมือนกันแหละแต่มันไม่สูงสุดมันไม่เด็ดขาดยังไม่เรียกว่านิพพาน ที่พอไม่มีกิเลสก็ควรในบางครั้งบางคราวนี่เป็นนิพพานกว่าควรสนใจให้มากเมื่อว่างจากกิเลสเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสเนี่ยสนใจให้มากก็จะพบนิพพานตัวนิพพานนั้นเรียกกันว่าว่างถึงที่สุดว่างจากกิเลสถึงที่สุดว่างจากความหมายแห่งตัวตนของตนถึงที่สุดนี่เรียกว่าว่างอย่างนิพพานบางเวลามันก็เป็นอย่างนั้นได้เองตามธรรมชาติโดยเราไม่ได้เจตนาควรจะรู้จักเอาไว้ถ้ามันมาเยี่ยมเองบ้านก็เป็นสร้างเป็นคราวก็ควรจะรู้จักเอาไว้ตอนรับไหว้ดีๆให้เข้าใจยิ่งขึ้นไปเรียกว่ารู้จักความว่างจากกิเลสซึ่งบังเอิญเกิดขึ้นมาได้เองเป็นไปได้เองสรุปความว่าให้มันรู้จักไอ้ความว่างนี่ไว้บ้างเป็นชนวนสำหรับติดตามต่อไปที่จะฝึกก็ต้องฝึกด้วยการเห็นความว่างของสิ่งทั้งปวงมีพระบาลีอยู่ว่าโลกนี้ว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยาคำว่าโลกนี้คือทั้งหมดเนี่ยมันว่างจากสิ่งซึ่งเป็นอัตตาเป็นตัวตนและอัตตนิยาซึ่งถือได้ว่าเป็นของตนเรานั่งดูพิจารณาดูที่เรียกว่าทำวิปัสสนาแค่นั่งพิจารณาดูอะไรบ้างในโลกนี้ที่จะเรียกได้ว่าเป็นของว่าเป็นตัวต้นคือเป็นตัวกู้เนื้อหนังร่างกายชีวิตจิตใจนี่มันก็ไม่เล่นกับเรามันเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังขารไม่เอามาเป็นตัวตนได้นี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงน่าจะเป็นภายในเนื้อหนังร่างกายนี่ก็เอาเป็นของตนไม่ได้ที่เป็นภายนอกก็เอาเป็นของตนไม่ได้กระทั่งทั้งโลกเลยไม่มีอันไหนที่เป็นของตนได้ก็เรียกว่าว่างจากของตนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามองดูโลกโดยความเป็นของว่างแล้วก็อธิบายว่าว่างจากตัวตนว่างจากของตนขยายความว่าว่างจากสิ่งที่ควรถือว่าเป็นตัวตนว่างจากสิ่งที่ควรถือว่าเป็นของตนนี่ยอดสุดของวิปัสสนาคือดูความว่างดูเห็นความว่างนอกนั้นเป็นวิปัสสนาเด็กเล่นทั้งนั้นเล วิปัสสนาสูงสุดก็คือดูเห็นว่าโลกทั้งปวงว่างจากตัวตนว่างจากของตนทำจิตให้ดีเป็นสมาธิก็สอดส่องดูนะสอดส่องดูนะดูนะอย่าไปคิดนะดูดูให้มันเห็นจริงกว่าที่จะไปคิดเพราะคิดมันอาจจะผิดได้โดยคำนวณผิดเหตุผลผิดมันผิดได้จะดูให้มันชัดลงไปที่สิ่งที่จะเอาเป็นตัวตนยังไงดูดูเดี๋ยวก็เห็นอ้าวไม่ใช่สิ่งใดที่จะเอาเป็นของตนก็ดูดูดูเดี๋ยวก็เห็นอ้าวไม่ได้ไม่เป็นของตนได้สิ่งที่เรากำลังยึดถือเอาเป็นตัวตนของตนอยู่นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรดูก็คือชีวิตนี้ดูมันเป็นตัวตนได้ไหมเรียกมันอ่อนแอที่สุดปวดเปียกไปตามสังขารปรุงแต่งเลย นี่ของตนร่างกายนี้ทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีทุกสิ่งทุกอย่างลูกเล่นล้านมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นสังขารของมันเองไม่ถือได้ว่าเป็นของตนคือของเราไอ้คำว่าตนหรือเรานี่เป็นของสมมติชั่วคราวตามความรู้สึกคิดนึกแต่พอมาดูเข้าจริงไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเราเป็นของเราท่านพระเจ้าท่านสอนให้ดูเท่านั้นแหละให้เห็นดูแล้วก็เห็นพอเห็นแล้วเกือบจะไม่ต้องทำอะไรต่อไปจิตจะน้อมไปสู่นิพพานเองจิตจะน้อมไปในนิพพานเองก็ดูเห็นว่าโลกนี้ว่างจากตัวตนว่างจากของตนและจิตจะน้อมไปทางของพระนิพพานเองคือมันไม่น้อมไปทางนี้ได้เพราะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ตนแหละของตนมันน้อมมาไม่ไหวมันน้อมมาไม่ได้มันไม่รู้จะไปเอาอะไรที่ไหนมันก็น้อมไปในทางที่จะไม่เอาอะไรนะน้อมไปในทางที่จะอยู่ว่างจิตมันน้อมไปสู่ความว่างนี่เรียกว่าจิตมันน้อมไปทางนิพพานถ้าเราฝึกอย่างนี้อยู่บ่อยๆมองเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนอยู่ทุกวันทุกวันนี่จิตก็จะน้อมไปสู่นิพพานเรียกว่ามีนิสัยน้อมไปนิพพานมีอุปนิสัยชินต่อการน้อมไปสู่นิพพานนี่เป็นปัจจัยอันสำคัญถ้ามันมีความน้อมไปสู่นิพพานแล้วมันเป็นปัจจัยที่ดีเลิศที่จะทำให้ชีวิตจิตใจหรือจะสมมติว่าตัวเราในฝ่ายจิตใจนี่จะเป็นไปในทางเจริญก้าวหน้าสูงสุดหลุดพ้นเห็นโลกว่างจากความเป็นตัวตนความเป็นของตนมันก่อนน้อมไปสู่นิพพานฝึกจนเป็นนิสัยมันก็จะมีการน้อมไปสู่ความสงบเป็นนิสัยถ้ามองไม่เห็นว่ามีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไม่มีอะไรที่น่าเอามาเป็นของตนไม่มีอะไรที่น่าเป็นตนเป็นตัวกูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นนายก็ไม่ไว้เป็นบ่าวก็ไม่ไว้เป็นผู้หญิงก็ไม่ไว้เป็นผู้ชายก็ไม่ไว้เป็นสามีก็ไม่ไว้เป็นภรรยาก็ไม่ไว้ไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นเพราะมองเห็นความที่โลกนี้ว่างจากความเป็นตัวตนหรือของตน อามาชอบสรุปไอ้ความข้อนี้ว่ามันเช่นนั่นเองเห็นว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนแล้วมันก็คือมันเป็นเช่นนั่นเองไม่แปลกไม่มีอะไรเป็นของแปลกไม่มีอะไรที่เป็นของน่าอัศจรรย์ในโลกนี้มันเหลืออยู่แต่พระนิพพานที่ออกมาจะได้จากโลกนี้เมื่อเห็นโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนของตนได้ ิตน้อมไปเพื่อตรงกันข้ามเพื่อนิพพานนั่นแหละนิพพานเนี่ยจะเป็นของแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์น่าอะไรยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วจิตมันก็น้อมไปสู่สิ่งนั้นด้วยเพราะว่าไอ้ทางฝ่ายนี้มันไม่มีอะไรที่น่าสนใจน่าอัศจรรย์การเห็นความเป็นเช่นนั้นเองเพื่อไม่ต้องยึดถือไม่ต้องหลงไหลในทางดีก็ตามในทางร้ายก็ตามนี่คือความสงบมันจะปรุงแต่งน้อยลงปรุงแต่งน้อยลงคือไม่ได้มีความคิดอยากคิดเอาคิดได้คิดอะไรที่เรียกว่าสังขารมันจะลดลงไอ้สังขารนี่ดับเมื่อไรแล้วก็เป็นความสุขอย่างยิ่งเหมือนกันความปรุงแต่งไม่มีเมื่อไรก็เป็นความสุขอย่างยิ่งเหมือนกัน นี่คนธรรมดาเราน่าจะไม่เป็นพระอรหันต์จะเป็นคนธรรมดานี่ก็ลองใส่ควรดูให้ดีมันควรจะฝึกนิสัยน้อมไปสู่ความสงบเหมือนกันแหละไม่งั้นมันก็ต้องมีปัญหาต้องมีความทุกข์ให้เห็นความเป็นเช่นนั่นเองไม่เป็นตนไม่เป็นของตนไม่น่ายึดถือในสิ่งทั้งปวงมันก็ไม่ไปยินดีหลงไหลในสิ่งที่เรียกกันว่าดีเดี๋ยวนี้ทุกคนหลงไหลยินดีในสิ่งที่เรียกว่าดีเพราะเข้าใจไปตามที่ได้รับการสั่งสอนอบรมมาไม่รู้จะคิดนึกเอาเองทีหลังว่าดีไอ้นี่มันดีของดีนี่น่าเอานะได้ง่ายง่ายก็เรียกว่าหลงยึดถือในความดีมันก็ถูกนะโดยพื้นฐานทั่วไปแล้วมนุษย์เราจะยึดถือในความดีชวนกันทำความดีให้โลกเต็มไปด้วยความดีนี่ดีกว่าที่จะให้โลกมันเต็มไปด้วยความชั่ว แต่ระวังที่ว่าดีมันก็ยังไม่ใช่ความสงบบอกมันแล้วแต่ต้นของต้นว่าไอ้ชั่วก็ไม่ใช่ความสงบไอ้ดีก็ยังไม่ใช่ความสงบถ้าเป็นความสงบจะเรียกว่าดีได้ไหมคนธรรมดาอาจจะเรียกได้ว่าความสงบนั้นดีแต่ภาษาธรรมะนะเขาเรียกว่ามันอยู่เนื้อดีขึ้นไปแยกตัวออกไปห่างจากไอ้ที่เรียกว่าดีไอ้ร้ายนี่ไม่ไหวเอาดีดีกว่าก็ดีนี่ก็ไม่ไหวจะไปคลุกกับมันอยู่ก็ไม่ได้มันจะกัดเอาก็เลยอยู่เนื้อที่เรียกว่าดีนั่นคือความสงบพ้นชั่วถึงดีพ้นดีก็ถึงความสงบไม่ยุ่งกับชั่วไม่ยุ่งกับดีคนธรรมดาสามัญอยู่ที่บ้านที่เรือนนี่แหละก็ควรจะสนใจในเรื่องของพระนิพพานอย่างนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องตรงโดยตรงของพระนิพพานแล้วก็ที่บ้านที่เรือนพ่อบ้านแม่เรือนนั้นเหมาะแล้วเพราะผ่านมาพอแล้วเรื่องยุ่งเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องแพ้เรื่องชนะพ่อบ้านแม่เรือนมันผ่านมาอย่างโชคโชนแล้วท่านมาดูแง่มุมของความสงบบ้างเห็นแล้วจิตก็จะน้อมไปหาความสงบสิ่งที่เรียกว่าดีนั้นเผลอไม่ได้นะเผลอมันกัดเอาแหละต้องร้องไห้ก็อยู่กับมีแต่ผูกคอตายก็ดีก็ไม่ดีความดีเกิดเป็นปัญหากันมาแต่ถ้าเป็นความสงบแล้วไม่กัดแน่ไม่มีกัดใจความสงบไม่ใช่ไม่ต้องร้องไห้ต้องผูกคอตายเหมือนกับที่เรียกว่าดีเลิศเดี๋ยวนี้คนตอนนิยมดีนิยมความมีหน้ามีตาทุ่มเทความดีทุ่มเทเพื่อความมีหน้ามีตาเพื่อความดีเรียกว่าสังคมชั้นสูงแต่มาดูแล้วสังคมชั้นสูงนี่มันบ้าดีจ้ะนั่นนะโว้ยมันไม่ได้มีอะไรกับสังคมชั้นสูงมันยังต้องถูกกัดแนวบอบช้ำควรจะรู้จักความสงบกันเสียบ้าง แต่คนอันธพาลมันอยากจะอยู่ดีกินดีมันจึงขโมยปล้นที่ทำอาชญากรรมต่างๆมันก็มีความดีต้องมันไปอีกแบบหนึ่งนั่นก็เพราะมันอยากดีด้วยเหมือนกันนี่ที่ไม่ใช่อันธพาลที่เป็นคนดีเนี่ยมันก็อยากดีไปอีกแบบหนึ่งจนเกิดเป็นปัญหายุ่งยากลำบากกันไปหมดเหมือนกันนับตั้งแต่จะต้องเรียนมากกว่าธรรมดาจะต้องค้นคว้าต่อสู้มากกว่าธรรมดาจะคิดจะทำเป็นอยู่ที่เกินกว่าธรรมดาที่ว่าอยู่ดีกินดีที่จริงเกินทั้งนั้นเกินดีทั้งนั้นแล้วก็มีความลำบากยุ่งยาก เรารู้จักแยกความดีออกมาจากความชั่วไม่เอาชั่วเป็นดีแล้วก็รู้จักแยกความสงบออกมาจากความดีเพราะว่าความสงบนั้นไม่ใช่อันเดียวกับความดีมันมีความหมายอันหนึ่งแล้วมันอยู่เหนือกว่าสูงกว่ามองเห็นอยู่เป็นจุดหมายปลายทางให้จิตของเราน้อมไปเพื่อความสงบเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้จิตก็น้อมไปสู่ความสงบไม่ปรุงแต่งตัวกูไม่ปรุงแต่งชาติเกิด อย่างมีตัวกูของกูต้องการจะหยุดเสียซึ่งชาติเกิดแห่งตัวกูของกูเรียกว่าพอกันทีพอกันทีเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเกิดหรือชาตินี่เกิดทุกทีเป็นทุกทีเกิดตัวกูทุกทีเป็นทุกทีไม่ว่าเกิดจากท้องแม่หรือเกิดโดยปาทานในจิตใจในจิตปัจจุบันประจำวันนี้ก็ตามเกิดตัวกูทุกทีเป็นยุ่งทุกทีเป็นทุกทีดับตัวกูเสียก็สิ้นชาติหมดชาติหมดเกิดก็คือสงบตัวกูยังไม่ดับอยู่เพียงไรก็ยังไม่สงบอยู่เพียงนั้นฉันต้องรู้ธรรมะจนดับอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูจะได้คือดับตัวตนของตนจะได้ดับอหังการมังการจะได้ให้เรียกว่าความสงบพอกันทีสำหรับ ความวุ่นวายคือสังขารการปรุงแต่งการปรุงแต่งทุกชนิดพอกันที เท่าที่กล่าวมานี้อาตมาเข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงจะมองเห็นความต่างกันระหว่างความชั่วความดีและความสงบจะเห็นต่อไปว่าไอ้ที่มันพึงปรารถนาควรปรารถนาน่าปรารถนานั้นคือความสงบเพราะว่ามันไม่ยุ่งมันไม่ทำยุ่งมันไม่ทำให้เกิดปัญหาและทีนี้ขอให้รู้แจ่มแจ้งชัดเจนลงไปว่า นิสัยรักความสงบนี่เป็นสิ่งที่ฝึกได้ไม่อยู่นอกเหนือการฝึกอยู่ในวิสัยที่จะฝึกได้นั่นขอให้สนใจที่จะฝึกที่จะจัดการกับมันให้พอให้จิตเนี่ยพอใจในความสงบความน้อมเอียงไปในทางความสงบนั้นเป็นสิ่งที่ฝึกได้ก็ตั้งใจที่จะฝึกได้รู้เลยไปถึงว่าควรจะให้มีการฝึกกันมาตั้งแต่เด็กลูกหลานเกิดมาเล็กมีโอกาสเมื่อไรก็ฝึกให้มันรู้จักพอใจในความสงบไม่ต้องไปหลงเรื่องชั่วเรื่องดีอะไรมันมากเกินจำเป็นมันรับการฝึกเด็กของเราก็ไปหลงความชั่วก็เป็นเด็กชั่วท่าหนึ่งแต่รับการฝึกที่ดีให้ดีมันก็หลงเรื่องดีจนกระทั่งมันจะดีเกินมันจะดีเกินมันทำปัญหามากเกินมันจะเอานั่นเอานี่เอาโน่นซึ่งดีเกิน เรียกร้องมาจากพ่อแม่เพราะเราเกิดมาเราเรียนเก่งเราได้เก่งพ่อแม่ต้องให้อย่างนั้นอย่างนี้กับเราพ่อแม่ต้องซื้อรถยนต์ให้เราพ่อแม่ต้องสร้างตึกให้เราเรียกร้องดีเกินอย่างนี้ เราจะต้องฝึกให้เขารู้ว่านั่นมันยังไม่ใช่ความสงบจะรู้จักให้มันเกิดความสงบเราจะไม่ต้องมีรถยนต์ก็ได้เราไม่ต้องมีตึกก็ได้หรือมีก็ได้ถ้ามันควรจะทำให้มีได้อยู่ในฐานะที่ควรจะทำให้มีได้ก็มีได้แต่ว่านั่นไม่ใช่ความสงบรู้จักการทำจิตใจให้อยู่เหนือการบีบคั้นของสิ่งทั้งปวงเรียกว่าความสงบเด็กคนนี้ก็จะมีบุญเกิดมาก็มีบุญในตระกูลที่มันมีสัมมาทิฏฐิ มันทำให้เด็กคนนี้เกิดมามีบุญคือจะพบกันแต่กับความสงบเรื่อยๆไปหากเขารู้จักสร้างความสงบได้เรื่อยๆไปการศึกษาของมนุษย์ในโลกควรจะเห็นด้วยเรื่องความสงบเป็นเรื่องสำคัญที่สุดให้อยู่ในระบบการศึกษาของมนุษย์ทั้งโลกสงบทางบุคคลก็ดีแล้วสงบทางสังคมสังคมของเราไม่มีอันธพาลมันก็ดีแล้วแล้วก็สงบสูงขึ้นไปโดยทางจิตใจไปอยู่กับพระเจ้าบ้างบรรลุถึงซึ่งนิพพานบ้างก็ดีแค่นั้นเองไม่มีทางเสียทางขาดทุนวุ่นวายแต่ประการใดจึงหวังว่าผู้ใหญ่พ่อแม่ทั้งหลายควรสนใจให้เด็กรู้เรื่องของความสงบผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์จัดการศึกษาของมนุษย์ในโลกก็ควรจะสนใจรู้เรื่องความสงบจัดให้พลเมืองเขารู้เรื่องความสงบเขาจะได้สร้างความสงบอยู่กันด้วยความสงบไม่วุ่นวายไม่รักสำรักสายไม่เลอะเทอะสกปรกเหมือนกับที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้ถ้าว่าทุกคนไม่ชอบความสงบไม่รู้จักความสงบรู้จักแต่การได้ดีแห่งตัวกูได้ดีแห่งตัวกูแก่พรรคพวกของกูแก่อะไรของกูรู้จักแต่ได้ดีแห่งตัวกูไม่รู้จักความสงบต้องอาศัยความแย่งความดีแห่งตัวกูกันนั่นแหละเบียดเบียนกันทำลายล้างกันเป็นภาคเป็นพวกในโลกในบ้านในเมืองแม้ในหมู่บ้านเล็กๆนี่ถ้ามีคนเกิดแย่งดีแห่งตัวกูกันแล้วมันก็ต้องเบียดเบียนกันสรุปความว่าจิตคนเราจะดีจะสูงจะไปในทางสูงนั่นก็ต้องมีปัจจัยที่ถูกต้องหลายๆอย่างหลายๆประการดังที่กล่าวมาแล้วในวันนี้ว่านิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบทบทวนมาแต่ทีแรกว่าเราจะมีสิ่งสละประโลมใจที่ถูกต้องคือธรรมะเราแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งเราแวดล้อมอยู่ด้วยความรู้สึกแห่งมิตรภาพจะมีความถูกต้องโดยไตรทวารมีความรู้เพียงพอตามที่ควรจะรู้มีความมีผู้นำในทางวิญญาณอย่างเพียงพอด้วยมีสุขภาพอนามัยทางจิตด้วยมีอาหารใจเราเลี้ยงอย่างเพียงพอด้วยแล้วก็มีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบดังที่กล่าวแล้วอาตมาเห็นว่าการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ให้โอกาสพระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปในบัดนี้